Пианисимо. За джаза на разбираем език. С мен Весела Морова. Здравейте! По програма Христо Ботев сте с новото предаване за джаз музика. Аз съм Весела Морова. Тази вечер сме в екип Николай Данев, звукорежисьор, и Михаела Колева, редактор. Преди няколко седмици за пореден път в България гостува световно известният джаз-тромбонист Конрад Хърлик и заедно с великолепни наши музиканти, някои от тях Наско Попов, Васил Спасов, Мишо Иванов, Митко Льолев, Антони Дончев, всички те направиха запомнящи се клубни концерти, от които чувате музика в момента, както и майсторски клас с млади джаз таланти. Конрад Хърлик е роден през 59-та година в Масачузетс, но израства в Хавай. От много години живее в Нью-Йорк. В кариерата си има над 20 албума като бенд-лидер и многобройни записи като член на други групи. Сред отличията на тромбониста се открояват 4 номинации за Грами. Той е особено известен със сътрудничеството си с латино-джаз музиканти и със собствено уникален стил, съчетаващ традиционния джаз с афрокарибски и латино ритми. Тромбонистът Конрад Хърлик, бих казала, заради забележителната си история и подход към музиката, олицетворява историята на джаза от 80-те години насам. Поканих Конрад в студиото на програма Христо Ботев за един непринуден и откровен разговор за неговия път в джаза и за съветите му към младите. Освен това, представяме и нов албум на тромбониста, който излезе през октомври тази година, озаглавен The Latin Side of McCoy Tyner. Преди да приветствам моя скъп гост в студиото, нека чуем една от пиесите в този албум.
Thank you.
Здравей, Конрад! Много се радвам, че си тук. Добре дошъл в предаването ми. Последният път, когато беше в България, изнесе концерт с биг бенда на БНР. Сега имаше една седмица пълна с клубни концерти в София. Какво те доведе тук този път? И разкажи ни повече за приятелствата ти с български музиканти.
My Bulgarian friendships go back.
Българските ми приятелства са с над 20 годишна история. С Митко Льолев, Атанас Попов, Боби Петров и много други се запознахме в консерваторията в Грёнинген, Холандия, в която съм професор от 25 години. Там се сприятелихме, а преди около 8-10 години посетих България по време на обиколка из Европа. Сближих се много с Антони Дончев, с Георги Дончев и много други музиканти. Създадохме прекрасни и приятелски музикални връзки. И ето, че и сега се събрахме, този път свирихме моя музика наред с един вид български фюжън стил. Представихме композиции на всички, включително и мои, така че да. Това е една братска и сестринска обич, а аз истински обичам България и българската култура. Още преди да се запозная с тези прекрасни музиканти, бях открил на какво световно ниво е българската култура. Мисля, че първият ми досег с нея беше, когато записвах заедно с Майлс Дейвис и Куинси Джонс в Монтреал през 1991 година. Да, наистина, съм записвал с тези имена, а подгряващата група преди концерта на Майлс тогава беше мистерията на българските гласове. Бях запленен.
Всъщност аз присъствах на една от изявите ти тук и наистина усетих обичта между всички вас на сцената. Припомних си един твой цитат. В интервюта казваш, че великият музикант прави така, че другите да звучат добре на сцената. Докато ви слушах, усетих точно този страхотен общ звук и възприемане на групата като едно цяло. Нещо, което рядко се получава.
Along with the concerts,
Освен концертите тук, ние проведохме и майсторски класове с млади български джаз музиканти, някои дори на тинейджерска възраст. Разбира се, те ме питат за съвет. Съветът, който винаги давам на млади музиканти е: научете се как да направите така, че другите да звучат добре около вас. Ако успеете в това, ще сте постигнали едно страхотно умение. Музикантите по принцип са изправени пред интересна дилема, защото от много ранна възраст, аз, например, започнах да свиря на 8, ние сме сами. Упражняваме се сами, насочваме вниманието си главно към собствения си звук и критерии, към времето си, към композициите ни. Но после трябва да излезеш в света и да свириш с други. Без значение дали свирите като мен в класически оркестри, в духови ансамбли и, разбира се, с джаз групи. Има една мисъл, че никой не е остров, никой не се намира сам на остров, всички сме заедно в това. Така че в зависимост от това дали ще се научиш да изпитваш тази групова емпатия, да реагираш и общуваш, публиката или ще усети духовни резонанси или не.
Пеех в джаза капелна група в продължение на 12 години и често сме мислили по този въпрос. Когато пеем дадена вокална хармония заедно, е различно от момента, когато някой е солист и трябва да накара публиката да усети, че нещо друго се случва. Това дори изисква друг вид вокална техника и често сме мислили как хем да излезеш от ансамбловото пеене и да блестиш по свой си начин, хем да си част от групата.
Success basically comes from the ability.
Успехът идва най-вече от способността да правиш много неща. Някои хора имат умения в солистичната работа, а други в груповата. Но не всеки може да съчетае и двете. Нали знаеш тази мисъл на Мартин Лутър Кинг? Много са призвани, но малко са избрани. Това е истина. И понякога разбираш, че техният гений е в това да са в поддържаща роля и за това можеш... И за това може да ги чуеш на стотици записи точно в поддържаща роля. А други музиканти можеш да ги чуеш на стотици записи в ролята на солисти. Има и такива, които влизат и в двете роли. Понякога в комерциалния свят нямаш избор. Когато бях в колежа, започнах да свиря с Ред Гарланд, Кларк Тери, Бъди Рич, Франк Синатра, Джо Хендерсън, Хорас Силвър, Маккой Тайнър. Не просто изброявам велики имена. Наистина, аз имах невероятната възможност да работя с тях. Повечето от тези хора никога не бяха ползвали тромбонисти в групите си. Имало е случаи, в които аз съм бил единственият тромбонист, който някога са включвали в бенда си. Но това, което бих казал е, и може би до сега не съм го формулирал по този начин, но всяка клетка в тялото ми, всеки грам енергия, която имах, използвах с цел останалите музиканти да звучат страхотно. Поставях тях на първо място.
изразителен може да бъде тромбонът като инструмент? Знам, че като малък си искал да свириш на тенор саксофон, но заради високия ти ръст са те отредили тромбона. Как успя да развиеш твоя отличителен звук? Човек лесно може да познае кога свири Конрад Хърлик. Също така, какви са ограниченията на този инструмент? Как може да се изразиш чрез него по джазов начин?
Well, a good friend of mine, Jim Snidero, who's a fantastic saxophonist.
Да, един мой добър приятел, Джим Снайдеро, който е фантастичен саксофонист, казва, че аз съм затормозен саксофонист в тяло на тромбонист. И е прав. Исках да свиря на саксофон, но в четвърти клас бях детето с най-дългите ръце. Тромбонът е много близък до човешкия глас, точно както челото, например. Всеки, който е виждал тромбон, знае, че той има цук. Следователно, независимо дали говорим за интонация или техника, възможностите са неограничени. Тромбонът буквално е най-бързият инструмент в света. Няма друг инструмент, който може да свири толкова пъргаво. Обаче на тромбон се свири много, много трудно. Голям зор е да се научиш. Освен това, тромбонът дава безкрайно много възможности за музициране. Можеш да извлечеш звуци близки до човешките. Можеш да си невероятно техничен в зависимост от артикулацията. Това, което аз наричам тромбонна технология на 21 век, е виждането, че най-важни са ръцете, устните и белите дробове на тромбониста. Разбира се, ние тромбонистите си имаме наши прадеди и кръстници на инструмента. Легенди като Джей Джей Джонсън, Къртис Фулър и Слайд Хемптън. Аз съм израснал в Хавай и имах голям късмет, но по това време там се подвизава тромбонистът Тръм Янг, чието пълно име е Джеймс Осбърн Янг. След пенсионирането си, той се жени за хавайка. Тръм Янг беше човекът, моят идол в живота. Беше почти божество за мен. Звукът на тромбона е близък до човешкия глас и съответно чрез цуга се постигат много звукови нюанси. Баба ми беше прекрасна органистка в църквата. Казваше, че тромбонът може да бъде или гласът на Бог, или най-ужасният ти кошмар, в зависимост от това кой свири. Когато свирехме в църквата, баба ми казваше: «Не се притеснявай, в църквата всички те обичат». Ако се притеснявах преди изпълнение, тя ме успокояваше с думите, че каквото и да изсвиря, все ще ме харесат и дори да допусна някоя грешка, няма значение. А това е хубаво чувство. Бих казал, че може би 90% от музикантите са започнали музикалния си път от църквата. Това е една културна особеност. Помня как като малък свирех с баба ми «Да, Исус ме обича» и много други госпел парчета. Това е една традиция, която може би започва да се изгубва. Не се опитвам да прокарвам религиозни идеи, просто искам да кажа, че ние се учихме по този начин.
Мисля, че понякога музикантите пренебрегваме важността на упражняването на инструмента. Знам, че всеки изгражда своя собствен начин да репетира, но за да се постигне твоето ниво на владеене на тромбона, беше ли въпрос на самотни упражнения в продължение на кой знае колко часове? Или се учеше в крачка на сцената? Знам, че още от ранна възраст си бил по турнета с младежки оркестър на Кларк Тери, например.
I was very blessed, like I said, to be around some amazing musicians in Hawaii, Tommy Young.
Имах щастието и благословията да бъда около великолепни музиканти в Хавай. Тромбонистите Tommy Young, за когото стана дума, както и моят учител Лес Бенедикт и Айра Нипас, който пък по това време свиреше в бенда на Уди Харман. Имаше много велики джаз музиканти, които идваха в Хавай, особено по време на войната във Виетнам. Те бяха на възраст за влизане в университета и се записваха в Хавай, за да не ги мобилизират в армията. Но да се върна на твоя въпрос за упражняването. По-добрата дума за мен е ритуал. Репетицията е нещо, което приемаме за даденост, а ритуалът е нещо, което те отвежда към по-високо място. Бих казал дори духовно място. Аз исках да бъда тромбонист от 12 годишна възраст. Това е което исках да правя. Разбира се, правих и много други неща при същи на децата. Спорт, играех баскетбол, бейсбол, футбол.
Между другото, чувала съм историята за теб и Обама.
О, така ли? Ами, той е по-добър от мен в баскетбола, а аз съм по-добър от него с тромбона, но наистина бяхме съученици в гимназията. На младите музиканти бих препоръчал, както казах и на майсторския клас онзи ден в София, не репетирайте дълго, репетирайте често. Ако приемем, че значението е съвкупност от сегменти или градивни елементи, ние имаме отделни елементи за звука на инструмента ни, за техниката на свирене, за идеите и креативността. И ако притежаваш градивни елементи само за техниката на свирене, изпускаш да изградиш творческо мислене. Ако прекарваш време само върху творческото мислене, може да имаш много страхотни идеи, но ще ти липсват техническите умения, за да ги реализираш. Има една дума – архитектоника. Малко е сложна, но става въпрос за архитектурата на звука. Винаги казвам на моите ученици – трябва да имате конкретен план. Моята цел, дори като дете, беше да слушам Уейн Шортър и Джон Колтрейн, естествено, и Джо Хендерсън, Сони Ролинс и Декстър Гордън. Опитвах се да чуя какво правят тези тенор-саксофонисти, а диапазонът на тенор-саксофона е същия като на тромбона. Пресъздавах техните идеи и ето, имате саксофонист в тялото на тромбонист. Моят истински модел за подражание в живота е Джон Колтрейн. Слушам музиката му постоянно, понякога дори предозирам и трябва да спра за известно време, за да мога да я осмисля. И в тишината си мисля, ето човек, който строеше музикален храм. Колтрейн беше музикален космонавт, така го виждам.
последните години ти си доста популярен с сериите албуми, озаглавени Латино страната на. Като във всеки албум отдаваш почет на различен музикант, например Джо Хендерсон, Джон Колтрейн, Чарлз Мингъс.
We think of it as reimagination. And so it started with Eddie
Palmieri. Ние бихме го нарекли по-скоро претворяване. Всичко започна с пианиста Еди Палмиери и тромпетиста Брайан Линч. Събирахме се и свирехме блуз, както и музика на Колтрейн, Блу Трейн и Импрешънс, съчетана с композицията на Еди Палмиери Асукар. И тогава заедно с приятелчето ми, саксофонист и продуцент Боби Белдън, формирахме идеята за цял албум с музика на Колтрейн с афрокубински, афрокарибски стил. Имах големия късмет в албума да участва Еди Палмиери. И така, едно нещо доведе до друго. И въпреки, че в джаза никога нямаш очакване за голям успех или грами награда, албумът The Latin Side of Coltrane получи грами номинация. След това направихме Майлс Дейвис, все пак съм записвал с него и изглеждаше като чудесна възможност. Този албум също бе номиниран за грами. Последва албум с музиката на Уейн Шортър, още една грами номинация, в един момент се получи ефекта на снежната топка. Сериите латин джаз албуми, които направихме в последствие, бяха с музика на Хърби Хенкок, Джо Хендерсон, Хорас Силвърс, когато съм свирил и ми е бил шеф. Направихме и Чарли Мингъс по време на пандемията. Интересното тук е, че съм в тесни връзки с Мингъс Биг Бенд от 30 години. Стигнахме и до най-новият албум, който е The Latin Side of McCoy Tyner.
Преди да разкажеш историята зад новия ти латин джаз проект, нека чуем пиеса от него. Конрад Хърлик претворява музиката на McCoy Tyner. Това е Passion Dance.
Yeah.
2014, McCoy called me to play in his band.
През 2014 година Макой Тайнер ме покани да свиря в групата му, което беше сбъдната мечта. По това време също с тромпетиста Брайан Линч се събирахме и ангажирахме пиеси на Макой, нещо като претворяване на музиката му. И така в новия ми албум The Latin Side of Макой Тайнер, който излезе съвсем наскоро, имаме Еди Палмиери на пияното в композицията Walk Spirit, Talk Spirit. Беше още една сбъдната мечта за мен Палмиери да се срещне с музиката на Макой Тайнер в студиото. Получи се нещо като Power Cha-Cha в този запис, нещо като Еди Палмиери среща Макой Тайнер в стила Cha-Cha. Композицията Passion Dance пък е много скъпа и мила на сърцето ми. Оригинално тя е от любим албум на Тайнер от младежките ми години – The Real McCoy. Всеки, който пусне новият ми албум, ще чуе първото парче – African Village. Опитах се да включа афрокубински и юруба елементи в ритъма и вокалите. Такова вграждане на афрокубинска музика направихме и в албума The Latin Side of John Coltrane и пиесата Love Supreme. Принципът е един и същ и в новия проект – да се вземат класически джаз теми и акордови структури и да се претворят в кубинските рамки. Това е голяма моя цел – да отдам почет на това наследство. Мисля, че хората ме познават само с една от музикалните ми страни. Някои смятат, че свиря само афрокарибска музика, други пък са чували само класическата ми джаз страна. Аз имам и много своя авторска музика. В момента сме в Българското национално радио. Тук съм записвал заедно с Биг Бенда мои композиции и авторски аранжименти, по които работихме усилено с диригента Антони Дончев. Това беше много ценно за мен.
Пред прага сме на новата година. Къде ще те отведе творческият и изпълнителски път през 2025-та? Доколко си правиш планове и доколко оставяш на спонтанността да те води?
A musician's life is planned out to a certain degree.
Животът на музиканта може да се планира само до известна степен. Знам, че до година ще се завръщам многократно в Европа, като преподавател и като член на Mingus Big Band. Сега с пандемията зад гърба ни турнетата се подновяват. Това лято ще бъда на турне с Гил Еванс All Stars Band. Свирил съм с оркестъра на Гил Еванс в продължение на много години. Предстои още нещо. Заедно с Еди Палмиери вече записахме нов албум, който е в трио формат с Лукас Къртис на бас. Само пиано, бас и тромбон. Без барабани, много интимна и разголена музика. Очаквам албума да излезе през пролетта. Ще включва романтични болерота, милонга, танго, малко чача и няколко по-живи пиеси, но наистина е много интимна музика. Така че това са плановете ми и ще видим как ще се развият. Като цяло ще има много концерти и пътувания из Европа. С удоволствие бих дошъл и в България, ако ме поканят. Лесно е. Скачам на самолета от някъде и долитам до София.
И за финал едно пожелание към нашите слушатели и българската публика.
На публиката и слушателите бих казал, продължавайте да подкрепяте тази музика. Имате толкова богати фолклорни традиции и има една невероятна група от български джаз музиканти, които претворяват тези фолклорни традиции. Искам да повярвате, че хората гледат на България като страна с нова и модерна музика. Сцената е толкова жива и богата, че голям брой джаз музиканти, както в Нью-Йорк, така и по целия свят, хора като Майкъл Брекър, които познавам, изпитват възхищение към българската музика и нейното влияние. Поздравявам ви по този повод. Поздравявам ви и за това, че подкрепяте нас в джаза. Просто продължавайте в този дух, защото това е чудесно.
Конрад Хървик, за мен беше радост и голяма чест да бъдеш гост на Джазисимо. Благодаря ти, че дойде в студиото на Христо Ботев, за да споделиш твоя опит и мъдрост. Ще те очакваме отново в България.
Thank you. I really appreciate it.
Благодаря ти. Оценявам го наистина.
Това беше всичко от Джазисимо. Благодаря на Димо Димов за българския дублаж, както и на екипа днес. Николай Данев, звукорежисьор, Михаела Колева, редактор. Аз съм Весела Морова. Оставаме с музиката на Конрад Харуик, а вие останете на частотите на програма Христо Ботев.
Y amante.